Ahojte, dobré ráno. Neviem, čo mám dodať. Som taký premožený osobne, že cez tie chvály som ja osobne vnímal Božiu prítomnosť veľmi silno. Vďaka Luky za teba, za to, že taký si sám sebou a súčasne, že ideš za Pánom. A keď mi dáte chvíľu času, tak verím, že môže sa nás Pán Boh dotknúť všetkých a to je moja modlitba, aby sme odišli z toho miesta iný, ako sme prišli. A keď som tak hľadal Pána, že čo, akože vám tu mám povedať, veď všetko skoro viete a čo neviete, si môžete nájsť na internete, tak mi dal na srdce jednu takú tému a my som začal Božím slovom 2. Mojžišovej v 15. kapitole od 22. verša je napísané. Potom sa pohol Mojžiš s Izraelom od Červeného mora a vyšli na púšť Šúr. 3 dní šli po púšti a nenašli vodu. Tak prišli do Máry, ale v Máre nemohli piť vodu, lebo bola horka. Preto sa volá Mára, to je horkosť. Ľud reptal proti Mojžišovi, čo budeme piť? I volal Mojžiš k Hospodinovi o pomoc a Hospodin mu ukázal drevo. On ho hodil do vody a vody osladli. Tam dal ľudu ustanovenia a právne predpisy a tam ho skúšal. Riekol, ak skutočne budeš poslúchať hlas Hospodina svojho Boha a budeš robiť, čo je správne v jeho očiach, ak poslúchneš jeho prikázania a budeš zachovávať všetky jeho ustanovenia, nejaké choroby, ktoré som dopustil na Egypt, nedopustím na teba, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár. Potom prišli do Elimu, tam bolo 12 vodných prameňov a 70 paliem. Utáborili sa pri vodách. Keď poznáte tento príbeh o tom, ako Izraelci vyšli z Egypta na púšť, tak tomu príbehu predchádza v 15. kapitole, od začiatku sa píše o takej piesni, chvalospev nad víťazstvom, že Izraelci výjdu, prejdú cez Červené more a hneď ako prejdú cez Červené more je národ úplne nadšený, pretože zažije asi jeden z najväčších zázrakov podľa mňa histórii, ktorý dovtedy sa stal, že celý národ prejde cez vodu. A nielen, že národ prejde cez vodu, ale že to nepriatelia sa v tej vode utopia, čiže oni získajú jednak istotu, že už ich nenapadnú a súčasne zažijú Boha proste priamo z prvej ruky, sú súčasťou veľkého zázraku. A je napísané, že vtedy Mojžiš a Izraelci spievali Hospodinovi pieseň. A celá tá pieseň je o tom, ako Boh je mocný hrdina, ako ich zachráni, ako ich privedie do zasľúbenej zeme, ako proste je s nimi, ako víťazia. A potom je tu napísané v 20. verši, že prorokyňa Mária, sestra Aruna, vzala do ruky bubon a za ňou vyšli ženy s bubnami v chorovode a zase spievali proste tam. Bola obrovská oslava, obrovské víťazstvo. Ľudia sú nadšení, vravia si, že wow, my vieme, že Boh je skutočný, my vieme, že toto, čo sme zažili, je neuveriteľné, že Boh nás má rád, že Boh nám pomáha, že proste nemáme sa čoho báť. Proste Boh nám urobil takú veľkú vec, tak čoho sa my máme báť? A zaujímavé je, že potom nastáva ten text, že potom ako idú ďalej, zrazu 3 dni nemajú vodu a všetko sa zmení. Tá pieseň už nie je a namiesto piesne príde niečo iné, príde reptanie. Pretože to, do čoho oni vkladali nádej, to proste keď ste smední a chcete vodu a zrazu nejakú vodu nájdete, zrazu niečo, idete po púšti a niečo sa odráža, proste to slnko sa odráža od nejakej vody a vy ste, wow, že to musí byť tá voda, to musí byť to, Boh sa o nás stará, proste toto je to miesto, kde Boh nám naplní našu potrebu po vode. A prídu k niečomu, čo vyzerá veľmi nádejne, napijú sa z toho a zistia, že to je horká voda, ktorá nie je pitná. Ste smední, ste na púšti, je to obrovský diskomfort a súčasne ste sklamaní. Príde horkosť, príde trpkosť, príde sklamanie. A namiesto tej piesne, ktorú spievali pravdepodobne 3 dni im trvalo, kým zabudli na tú pieseň, 3 dni im trvalo, kým zabudli na ten obrovský zázrak, že Boh ich previedol cez Červené more, že zabil nepriateľa. Po 3 dňoch zrazu Boh, kde si? Ľud reptá, pretože voda bola horká. Prišlo niečo do ich života, čo spôsobilo horkosť. A to horkosť, to, čo prinieslo, to, čo prišlo do ich života, bolo sklamanie. A sklamanie je, žiaľ, súčasť nášho života, kým sme na tejto zemi a nie dá si človeka, ktorý by sa s tým nestretol. A pokiaľ si sa nestretol so sklamaním, tak asi nežiješ na planete Zem. Pretože tu sa sklamania dejú a pokiaľ si sa nestretol sklamaním ako kresťan, nechcem byť zlý prorok, ale na 99,9% sa s ním stretneš. A čo sa stane s tebou, keď sa stretneš so sklamaním, keď príde niečo, do čoho vkladaš nádej a vyzerá to veľmi nádejne, vyzerá to tak, že áno, to je to, Boh je za tým. Je to proste reakcia, Boh nás vyslobodil, Boh je s nami, som Božej vôli, idem dobrým smerom. O, nie je napísané, že oni išli zlým smerom, nie je napísané, že Boh ich neviedol. Boh ich viedol, proste Boh bol s nimi, oni boli na mieste, kde byť mali, boli v tom čase, kedy tam byť mali, proste oni neboli mimo Božiu vôľu. A zrazu prišlo niečo, čo bolo veľmi ťažké, bolo veľmi horké, prišlo obrovské sklamanie do ich života. A i nám sa to môže stať, že aj keď sme v Božej vôli, aj keď hľadáme Boha, aj keď ideme za ním, tak príde niečo, čo ti tak, čo sa sklameš, príde horkosť, príde, vkladaš do toho nádej, vidíš, že a určite to je to, proste som sa modlil a prišlo to. A zrazu, to nie je také, aké by to malo byť, zrazu namiesto toho naplnenia príde veľká horkosť, bolesť, zlomené sny. Možno, že to je vzťah, do ktorého ty vkladaš nádej a proste si sa modlil, zrazu ti Boh niekoho pošle, bum. A vôbec to nie je také, aké by to malo byť. Možno, že to je manželstvo, za ktoré sa modlíš, že namiesto toho, aby sa zachránilo, sa rozpada. Možno, že to je tvoje proste financie, namiesto toho, aby si mal, nedarí sa ti nájsť prácu, alebo ťa vyhodia z práce a ty sa pýtaš, Bože, kde si v tom všetkom? Môže to byť to, že sa modlíš za zdravie a si chorý stále, alebo sa modlíš za niekoho, kto je chorý a namiesto toho, aby on bol uzdravený, zomrie. A teraz sa pýtaš, a čo s tým? Že čo ja s tým mám robiť? A keď si úprimný, tak sa zrazu dve pravdy stretávajú. Jedna realita je tá, ktorú vidíš, tá horkosť, ktorú ochutnáš, ktorú cítiš vo svojom tele. Proste je to fakt, nevieš tu poprieť, je to realita. A na druhej strane je tu nejaké zasľúbenie, ktoré Boh dá, že ja dovediem do zasľúbenej zeme. A keď ich Boh dovedie do zasľúbenej zeme, tak určite nemôžu zomrieť na púšti smedný. Proste to sa vylúčuje. Proste keď ti raz Boh dá sľub, ti dá cieľ, ale tá destinácia nie je vždy možno taká, aká chceš. A namiesto toho, aby sa tí ľudia opäť si tak po 3 dní dozadu, 3 dní im trvalo, kým zabudli na to, čo Boh urobil. Namiesto toho, aby si spomenuli, že áno, že je to tak, že Boh je s nami, my sme videli zázraky, 10 rán, proste prešli sme cez more, zvládneme aj tu nedostatok vody, Boh to nejak urobí. Namiesto toho ľud reaguje, že repta proti Mojžišovi. A Mojžiš, ktorý je v tej istej situácii ako tí ľudia, ktorí podľa mňa to má ešte horšie, lebo sa cíti za to zodpovedný, namiesto toho, aby aj on reptal, on príde a volá k Hospodinovi o pomoc. On volá k Bohu, Bože, pomôž nám. Bože, urob niečo. A je zvláštne, že kým ľudia reptajú, že Mojžiš sa modlí. V tej istej situácii reakcia je, tí ľudia idú, neidú k Bohu, idú k človeku. Mojžiš ide k Bohu. A sklamanie je niečo, čo v tvojom živote dokáže spôsobiť to, že ťa strašne odrádza od Boha. Že strátiš svoju pieseň. Nemáš už tú pieseň v srdci, nemáš už takú radosť Boha, nemáš také nadšenie z Boha. A možno, že nejak koexistuješ s Bohom, ale už tá pieseň nie je v tvojom srdci. Už nie je tá vášeň, už nie je taká nádej, už tam nie je taká ľahkosť, už je tam taká trpkosť, je tam horkosť. A je to veľmi nebezpečné, pretože keď s tou horkosťou nezačneš jednať, keď ju necháš tak, tak ona je ako rakovina. Ona proste tam je a bude tam a pokiaľ ju neadresuješ, ona bude rásť. Veľké víťazstvá neznamenajú, že do tvojho života neprídu veľké skúšky. Práve naopak, častokrát, keď zažiješ Boha proste extrémne z prvej ruky, častokrát ťa to kvalifikuje na nejakú ďalšiu skúšku, aby tvoja viera mohla porasť. A zaujímavé je, že keď tou skúškou neprejdeš, tak Boh je taký dobrý učiteľ, že ti ju dá zopakovať. Pretože to tak je. Proste keď sa z tej skúšky neponaučíš, dá ti ďalšiu skúšku. Pretože keby ste si čítali 16. kapitolu, tak tam je opäť napísané, že už v druhom verši, že celý zbor reptal proti Mojžišovi na púšti a proste chcú jesť meso a chcú chlieb a zase reptajú. A proste keď si čítate príbeh Izraelcov na púšti, to je v kuse dookola to isté. sú v niečom nespokojní, reptajú, dostanú to a zase reptajú a zase to dostanú od Boha, až kým Bohu nepretečie pohár. Ale stále sa opakuje dokola ten cyklus, že keď tú skúšku, proste to, do čoho ideš, nezvládneš s Bohom, budeš si kvalifikovaný si to zopakovať. A zase, a zase. A stane sa to, že keď tu skúšky budú prichádzať a ty ich nevieš spracovať, je veľká pravdepodobnosť, že ich nikdy neurobiš. Ale Boh to tak nechce. Boh nechce, aby to tak bolo v našom živote a on mal riešenie pre ten ľud. A je napísané, že kým sa Mojžiš modlí, Boh mu dá odpoveď a povie mu, že Boh mu ukáže na drevo. A to drevo sa hodí do vody a voda sa z horkej stane sladkou. A to drevo, to je obraz, to je symbol kríža. Že to je prorocký obraz toho, že keď v tvojom živote príde horkosť, tak jedine kríž, ktorý Ježiš visel na dreve, Biblia hovorí, že Ježiš visel na dreve. Lebo je napísané, že zlorečený je každý, kto visí na dreve. Že to, čo dokáže osladiť moju a tvoju horkosť v živote Ježiš, je pohľad na ňo, ako on prechádza sklamaním, prechádza zranením, prechádza zradou, prechádza všetkým a to, že vie, že on to zobral na seba. Aj tvoje zlyhanie, aj tvoje sklamanie, aj tvoje nenaplnenie, že v ňom dokážeš byť naplnený, že on ti rozumie, že v tom všetkom, čím prechádzaš, že Ježiš ti dokáže tú horkosť, to sklamanie zobrať zo srdca. On ti dokáže uzdraviť srdce, pretože on je lekár. A tu je napísané, že a keď hodil to drevo do vody, tak vody osladli a tam Boh ľudí skúšal. Boh skúšal, čo je v ich srdci a tie sklamania sú vlastne na to, aby ti ukázali, čo je v tvojom srdci. Pretože Boh videl v ich srdci nejakú vadu, videl, že v ich srdci nie je niečo OK a preto to chcel ukázať, že skutočne mi dôverujete alebo žijete v nevere. Veríš mi, lebo môžeš vidieť Boha konať zázraky a napriek tomu môžeš mať v srdci neveru. A oni to mali, videli zázraky a mali v srdci neveru. A Boh ich tam vyskúšal a chcel im pomôcť. Pozrite sa, ja vidím niečo vo vašom srdci, čo vy nevidíte. A teraz to vyplávalo na povrch a môžete s tým jednať. Môžete s tým prísť ku mne. Môžete to odovzdať mne a ja vám ukážem, ako to vyriešime. To robil Mojžiš. Ale ľudia nie. Tí ľudia stále sa pozerali na svoj problém, zabudli na to, že Boh je s nimi, zabudli na tom, že Boh má s nimi nejaký plán a namiesto toho reptali. A Boh im tu, zaujímavé je, že celý ten príbeh niekam ide ešte hlbšie a ja by som chcel ešte poukázať na druhú Mojžišovu v 5. kapitole. Tam sa to celé začína. Príbeh Mojžiš stretáva Izraelcov, povie im, že on je ich vysloboditeľ, ukáže im tie zázraky, dva zázraky, ktoré vie urobiť, oni mu uveria. Mojžiš ide k faraónovi a povie faraónovi, prepusti ten ľud. A faraón povie, nie. Namiesto toho, aby som prepustil, mu to sťažím. Nielen, že urobia to isté, ale musia si zháňať aj tú slámu na tie tehly. Čiže ich život sa ešte zhorší po príchode Mojžiša. A potom, keď tí predáci, tí velitelia, izraelskí dozorcovia vidia, že je s nimi zle, povedali Mojžišovi, že nech Hospodin pozrie na vás a nech vás súdi, lebo ste nás znevážili v očiach faraónova a v očiach jeho služobníkov a dali ste im zbraň do rúk, aby nás pobili. A vrátil sa k Mojžiš k Hospodinovi a povedal, Páne, prečo nakladaš zle s týmto ľudom? Prečo si ma len poslal? Odvtedy, ako som išiel k faraónovi hovoriť, ešte horšie nakladaš s týmto ľudom a ty vôbec si nevyslobodil svoj ľud. Proste namiesto toho, aby sa ľudu, ku ktorému prišiel Mojžiš, zlepšilo sa ich stav zhoršil a oni sa boja, že ich vyhubí faraón a Mojžiš príde k Bohu sklamaný. Príde k Bohu a povie mu, namiesto toho, aby si sa im zlepšilo, oni sa majú horšie a ešte ani ty si ich nevyslobodil. Ale je zaujímavé, že Mojžišova reakcia je, že on vždy so sklamaním príde k Bohu. On neprišiel k Áronovi a povedal mu, Áron, je zlé, neviem, čo máme robiť, vráťme sa späť k môjmu Jetrovi, pôjdem späť, proste toto nefunguje. Nie, Mojžiš ide k Bohu a povie Bohu úprimne, že je sklamaný, proste toto tak nemalo byť. A je zaujímavé, že keď si čítate príbeh Joba, knihu Job, Job zažíva extrémne sklamanie proste, a vraví Bohu také veci, že kde si, prečo mi nepomáhaš, prečo som v tom sám, ja robím dobre, dejú sa mi zlé veci. A potom Boh odpovedá Mojžišovi a Boh odpovedá Jobovi a hovorí mu, že a kde si bol, keď som položil základy zeme, a kde si bol, keď som kládol plejady hviezd a tak ďalej. A na konci, keď hovorí k tým jeho trom priateľom v úvodzovkách, tak vraví, že Job nezrešil voči mne. V tom všetkom Job nezrešil voči mne. A že je to také zaujímavé, že Job sa sťažuje, Job tam má pocit krivdy, a že jak je možné, že Job tom všetkom nezrešil voči Bohu? Lebo Job to vyznáva Bohu. On svoje sklamanie odovzdal Bohu. On nereptal proti Bohu pred jeho priateľmi. On proste Bohu odovzdával frustráciu, ktorú mal. On Bohu povedal, že by to byť tak nemalo. Proste ja ti slúžim, malo by sa mi dariť. Namiesto toho je to katastrofa. A Boh mu to nemal za zle, pretože Boh vie, že jedine on dokáže tvoje sklamanie, tú horkosť zobrať zo srdca. Nikto iný to nemá tú moc, iba on. A potom príde, keď Mojžiš povie Bohu svoju frustráciu, ad 1 je im horšie, ad 2 ani si im nepomohol. Boh príde a od 6. kapitoly proste hovorí, teraz uvidíš, čo urobím faraónovi, lebo bude donútený silnou rukou a prepustí ich. Áno, silnou rukou donútený vyženie ich zo svojej krajiny. Boh hovoril s Mojžišom a riekol mu, ja som Hospodin. Zjavil som sa Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi ako Boh všemohúci. Ale svoje meno Hospodin som im nedal poznať. Ustanovil som s nimi zmluvu. Počul som aj vzdychanie Izraelcov. A preto povedz Izraelcom, ja som Hospodin a vyvediem vás spod egyptských bremien a vyslobodím vás z otrockej služby. Vykúpim vás s vystretým ramenom a veľkými súdmi. Príjmem vás za svoj ľud, budem vám Bohom a poznáte, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyslobodil od egyptských bremien a vovediem vás do krajiny, ktorú som zasľúbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. Je zaujímavé, že v tomto texte je strašne veľa napísané, že kto je Boh. Ja som Hospodin, ja som Boh všemohúci, ja som Boh, ja som váš Boh, ja som Hospodin, svoje meno vám dávam poznať, ja som Jahve. A proste stále im hovorí, že kto je on, aby oni mohli spoznať, kto je. A rovnako aj v tom našom texte je napísané, že keď budeš poslúchať hlas Hospodina, že uzdravím ťa z každej choroby a ty spoznáš, že ja som Hospodin, tvoj lekár. Že celé toto stretnutie, vlastne celé to sklamanie bola len príležitosť poznať Boha viac. Poznať Boha, ako sme tu spievali, že on zjavuje sa nám. Ako ty spoznáš Boha ako lekára, keď si zdravý? Ako spoznáš Boha ako osloboditeľa, keď nie si poviazaný? Ako poznáš Boha ako zaopatrovateľa, keď nie si v núdzi? Proste ľudia, ktorí poznajú Boha osobne, sú ľudia, ktorí mali niečo a v tej situácii Boh do toho vošiel a pre nich je Boh lekár. Ak bol niekto uzdravený Bohom, vie, že Boh je lekár a mu to nikto nevezme. A môže tu prísť niekto kázať a povedať, že Boh už neuzdravuje a ten človek si povie, neplatí to, lebo ja som bol chorý a mňa Boh uzdravil. Ak si mal finančnú potrebu a proste nejaký finančný poradca ti nevedel poradiť a zrazu proste si sa modlil a nejakým spôsobom Boh urobil to, že máš teraz nadbytok, ty vieš, že Boh je tvoj zabezpečovateľ. Ak si bol poviazaný akýmkoľvek závislosťou, akýmkoľvek otroctvom, čímkoľvek a vieš, že si sa modlil a proste Boh odpovedal na tvoju modlitbu a si sa ráno zobudil slobodný od závislosti, slobodný od čohokoľvek, ty vieš, že Boh je tvoj vysloboditeľ. Ty to vieš, toto je zjavenie, to ti nikto nevezme. A proste Boh im chcel niečo ukázať. Boh im chcel ukázať v prvom rade na to drevo, že príde raz deň, kedy budeš potrebovať záchrancu a ten záchranca príde na dreve a na tom dreve vyniesie všetky tvoje problémy. A tým záchrancom je Ježiš a na tom dreve dokáže osladiť každú horkosť. Ježiš dokáže, má moc jeho kríž takú, že dokáže každú trpkosť tvojho života osladiť. To je moc Ježišovho kríža. Ale súčasne im tam hovorí niečo, že ja som váš lekár, je to moje meno a my odvtedy máme, že Hospodin je Jahve Ráfa. To je to, že tu sa im Boh ukazuje ako lekár. A oni z toho všetkého mohli mať zjavenie Boha. Mohli si zo svojho života zobrať, že Boh je ich lekár, majú problém, môžeš prísť k Bohu ako k lekárovi. A v tomto prípade, keď stretli Mojžiša, mohli mať zjavenie Boha, že Boh je ich vysloboditeľ, že on je ich záchranca. Že Boh je ten, ktorý sa ti chce zjaviť osobne, nie ako nejaký všeobecný Boh tam hore na nebi, o ktorom možno niečo vieš, ale ty ho spoznáš. ty ho spoznáš a on sa ti stane osobným, on sa stane tvoj Boh. A je tu napísané, že ja budem vašim Bohom, že ja som Hospodin, váš Boh, ktorý vás vyslobodil spod egyptských bremien, že Boh sa tebe chce stať osobným Bohom. Boh sa tebe chce stať osobným záchrancom, že on sa mi stal spásou, to sme tu spievali, on sa mi stal záchranou, že Boh sa ti chce ukázať v tvojom sklamaní, ak sa pýtaš, na čo je dobré to sklamanie, kam to smeruje, prečo musím tým prechádzať, prečo to nevyšlo, proste ja som bol úprimný, ja som bola proste fakt presvedčená, že to je tá cesta, ktorou mám ísť a skončilo to opačne, ako som si predstavoval. A keď v tom všetkom zrazu sa zastavíš a obzrieš sa a dovolíš Bohu, že OK, ja teraz do toho vstup ty, tak ti garantujem, že Boh sa ti chce ukázať, že Boh ti chce ukázať, kto je v tej situácii a to ti už nikto nevezme. Nikto ti to nebude môcť zobrať, že Boh je pre teba záchrancom, spásou, vysloboditeľom, tvoj priateľ. Nikto ti to už nevezme. To bude tvoje osobné zjavenie. A proste to je Božia túžba, aby sme ho mohli poznať viac, aby sme mohli ísť za ním, aby sme ho mohli proste poznať takého, aký je, aby sme s ním mohli mať vzťah. Ale je problém, keď v tvojom srdci je sklamanie. Je problém, keď v mojom srdci je sklamanie, pretože aj napriek tomu, že im Mojžiš dá také silné slovo od Boha, je napísané v 9. verši. Mojžiš toto potom povedal Izraelcom, ale tí ho nepočúvali pre malomyselnosť a pre tvrdú prácu. Oni počujú, proste Boh vás vyslobodí a bude to teraz extrémne viditeľné a potom všetkom, čo potom to tu sa zrazu začnú tie rány na Egypt a to všetko, že oni to vidia z prvej ruky, že Boh silnou rukou ich vyslobodí a napriek tomu oni tomu, pre nich to nemá žiadnu hodnotu. Pre nich to išlo jedným uchom dnu a druhým von a to pre malomyselnosť. Pretože keď tvoje sklamanie a moje sklamanie nie je správne riešené, spôsobuje to, že tvoje srdce zmalomyselnie a proste pre teba to prejde hore-dole. Už to je pre teba OK, ja tomu neverím. Možno, že si sa vypneš. Akože môžeš byť aj tu a môžeš byť vypnutý. Môžeš byť tu, môžeš počúvať veci, odsedieš si to, OK, nejaký Boh je, viem, že v minulosti možno, že mi nejak pomohol, ale už teraz nie je v mojom živote, lebo ja ho vôbec neprežívam a ak by bol skutočne taký, aký o ňom hovoria, že je, tak mne by sa toto nestalo. A v tom, a to je presne to, čo dokáže sklamanie urobiť, dokáže ťa vypnúť, strátiš pieseň, zmalomyselnieš a napriek tomu, že dokážeš to, dokáže Boh tebe, ti povie, že toto chcem, toto je moja vôľa, toto mám pre teba pripravené, ty dokážeš sa tomu minúť, tak ako ten národ sa dokázal tomu minúť, tak, že nakoniec to cez zasľúbené zeme nevošiel. A nevošli tam pre neveru. Nevošli tam kvôli tomu, že prestali veriť Bohu, že prestali dôverovať Bohu. A Mojžiš v 5. Mojžišovej, v 9. kapitole je napísané, že už od prvého stretnutia s vami ste sa priečili Bohu. Že proste od začiatku tí ľudia mali problém vo svojom srdci a oni ten problém neriešili. Ten problém sa začal niekde tu, keď sa ich vysloboditeľ Mojžiš stal pre nich bremenom. Keď Boh, ktorý im sľúbil vyslobodenie, im proste prišlo to ťažšie a od toho prvého sklamania, ktoré zažijú tu v tejto kapitole, to už iba rastie a rastie a rastie a oni s tým nejednajú a skončí to tak, že nakoniec zomrú na púšti. A rovnako to môže byť žiaľ aj v mojom, aj v tvojom živote, že keď s tým nezačneš jednať, ono sa to nabaľuje a ono to rastie. Príde niečo, čo sa ti v tvojom živote nebude páčiť a zrazu tá sa to spustí ako taká kontrolka, ktorá niekde je a zrazu to tak iba, že áno, je to tak, Bohu nemôžem veriť. Je to tak proste, nemôžem mu 100% dôverovať, musím si nejak pomôcť sám a ide to, tvoje srdce je malomyselné, prichádza tam, rastie tá nevera a tá nevera vie vytlačiť vieru. A keď sme v Novom zákone a by sme si prečítali o emauzských učeníkov, je to v Evanjeliu podľa Lukáša, tak je tam príbeh o tom, ako učeníci idú po ukrižovaní Pána Ježiša a idú do Emaus a rozprávajú sa medzi sebou o tom, čo sa stalo a je napísané, že boli z toho smutní. A sú smutní z toho, že ten, do ktorého vkladali nádej, pretože v tej dobe oni verili, že Mesiáš ich vyslobodí v prvom rade od Rimanov. Oni verili v Mesiáša ako náboženského politického vodcu. A namiesto toho ich Mesiáš, ich prorok, zomrie na kríži a vedia, že to je koniec ich sna. a sú smutní a vtedy zrazu sa medzi nich príde Ježiš. Tak nenápadne. A je zaujímavé, že v 15. verši, ako sa tak zhovarali a dotazovali, priblížil sa k ním Ježiš, aj sám Ježiš a išiel s nimi, ale ich oči boli zadržiavané, aby ho nepoznali. V ich situácii, v ich sklamaní, v ich smutku je Ježiš s nimi, sám Ježiš. Je tu napísané, že sám Ježiš je tam a oni ho nevidia. A oni ho nevidia preto, že sú sklamaní, pretože oni neveria tomu slovu, že po troch dňoch stane z mŕtvych. On im povedal, že zomrie a že stane z mŕtvych. Oni toto mali akože vedieť. A namiesto toho, aby oni verili tomu slovu, že to je súčasť príbehu, zomriem, ale ja o 3 dní vstanem z mŕtvych, tak oni sú z toho sklamaní. A to sklamanie im bráni vidieť Ježiša v akcii. To sklamanie im bráni vidieť, že áno, že aj keď sa cítim v tom sám, ale je tu Ježiš so mnou. To sklamanie im zadržiava oči. Oni nevidia Ježiša, ktorý tu si predstavte, že si sklamaný z Boha a Boh je vedľa teba. A chce s tebou hovoriť a ty ho nepočuješ. Toto dokáže sklamanie v mojom a v tvojom živote urobiť je, že prestaneš vidieť Ježiša, prestaneš ho počuť, prestaneš mu veriť, až môžeš nakoniec skončiť svoj život na púšti. Ale Ježiš im sa pýta a nenútenie, že čo sa stalo, akože o ničom nevie. A oni mu hovoria, že či si nepočul o tom, že bol Ježiš Nazarecký, ktorý bol mocný, muž prorok, mocný v skutkoch, slovách pred Bohom a pred všetkým ľudom, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť a ukrižovať. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael, ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Že oni dúfali a ich nádej bola sklamaná. Sklamaná nádej spôsobuje to, že tam začne sa niečo rodiť a prestávam vnímať tú pravdu, tú realitu, aká je. A dokonca je zaujímavé, že hovoria, že tu a naplnili nás úžasom aj niektoré ženy spomedzi nás, ktoré na svitaní boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a povedali, že sa im aj anieli zjavili, ktorí hovoria, že žije. A niektorí z nás odišli k hrobu a nenašli ho tak, ako to ženy povedali, ale jeho nevideli. Že napriek tomu, že oni už majú tú správu, že Ježiš je vzkriesený, napriek tomu, že už niekto im povedal, že nevideli Ježiša, ale anjeli im povedali, že videli Ježiša, oni stále ho nevidia medzi sebou, pretože stále sú z toho smutní. Stále sú smutní z toho, namiesto toho, aby sa radovali, že Ježiš žije, že ženy ho videli, proste nenašli sme jeho telo, Ježiš žije, oni sú stále v tom svojom smutku, stále sú v tom svojom sklamaní. A tu im Ježiš začne hovoriť, že nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť, aby vošiel do slávy a potom počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Je zaujímavé, že Ježiš ich vedie. Choďte sa pozrieť do písma. Čo hovorí písmo v tejto situácii, že vy vidíte niečo, nevidíte niečo, ale čo hovorí písmo, že tam je a čo hovorí písmo, že sa malo stať? Pretože keby ste boli v písme, keby ste počuli tie svedectvá tých žien, tak by ste mali vieru, že toto všetko je súčasťou väčšieho príbehu, ktorý bol už dávno predpripravený, ešte pred tým, ako sa stal. A je potom napísané, že a oni išli a Ježiš sa tváril, že ide ďalej, pretože je zvláštne, že Ježiš sa niekedy s nami chce tak zahrať, takú schovávačku, že on nie je taký, proste ťa nebude búchať Bibliou o hlavu, ale chce vedieť, že či chceš vedieť viac. Pretože všetko to je také pozvanie, že ti dá predchuť niečo a chce sa tak vedieť, že chceš viac, alebo ti stačí to, čo si teraz počul. Ale vďaka Bohu tým učeníkom to nestačilo a chceli viac a chceli mať s ním stretnutie. A je zaujímavé, že keď stoloval s nimi, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podal im ho, tu sa im otvorili oči a poznali ho, ale on im zmizol. Že zrazu, presne o tom je tá večera pánova, že Ježiš zrazu s nimi začne jesť a oni vtedy sa im otvoria oči. Vtedy uvidia, že to je skutočne ten Ježiš, ktorý bol celý čas s nimi a zrazu sa im otvoria oči. A presne aj tak je to v mojom a v tvojom živote, že keď prídeš za Ježišom a dáš mu, oni vďaka Bohu dali svoje sklamanie Ježišovi, vraveli mu, že naša nádej bola v ňom. On zomrel, hovoria, že žije, ale on, nikto ho nevidel a ani my neveríme medzi riadkami. Ale zrazu Ježiš príde a sa im zjaví a oni sú proste nadšení a tu sa vrátia a hovoria tým ostatným a tu je napísané, či nám nehorelo v srdce, keď nám hovoril cestou a vysvetľoval písma. Že či nám nehorelo v srdce, či proste tvoje srdce nehorí, keď príde k tebe Ježiš a ti začne vysvetľovať A zaujímavé, že im vysvetľuje písma, že on im neukáže svoje ruky, nohy, že on ich nevedie nikde mimo nejaké iné svedectvo, on ich vedie priamo do zdroja Biblie a im hovorí, že cez písmo ma môžete poznať. Že cez písmo ma môžete poznať. A oni vlastne cez písmo ho mohli spoznať, sa im otvorili oči a videli, aký Ježiš skutočne je. A sklamania vedia byť ťažké a život vie byť ťažký. A ak by sme si tu medzi sebou hovorili, že život ani kresťanov nie že je ľahký, tak by sme sa veľmi zviedli. Boli by sme úplne mimo a proste prišlo by do tvojho života niečo ťažké. A keď do tvojho života príde niečo ťažké, mohlo by to spôsobiť, že odpadneš od viery. Tak ako celý národ izraelský, ktorý celý čas neveril Bohu, proste v ich srdci nikdy nenastalo to prepojenie medzi veriacím, medzi Božím dieťaťom a medzi Bohom musí byť prepojenie na úrovni srdca. To nestačí, že vieš mentálne o Bohu, nestačí, že si počul milión kázni, ale ty vo svojom srdci sa potrebuješ prepojiť s ním. A nemusíš na všetko dostať odpovede na tejto strane. Nemusíš dostať odpovede, že prečo. Prečo sa moje manželstvo rozpadlo? Prečo mi tento vzťah nevyšiel? Prečo proste niekto z mojich blízkych zomrel? Možno, že ti to Boh nikdy nevysvetlí. Možno, že nikdy nedostaneš odpoveď na svoje prečo. Možno, že budeš musieť žiť s vedomím, že to prečo zostane na tejto strane večnosti nezodpovedané. Možno si budeš musieť priznať, zdať sa toho práva prečo a povedať Bohu, že akokoľvek ja ti dôverujem. Aj keď nemám odpoveď na svoju otázku, že ja ti dôverujem, že ja pôjdem za tebou, že ja idem za tebou. A vo večnosti nám Boh mnohé veci vysvetlí a ukáže nám, že skutočne milujúcim Boha povolaným podľa jeho rady všetky veci spolu slúžia na dobre. Proste nerozumieme tomu, prečo sú niektoré veci, ktoré same o sebe nie sú dobré. A my vieme, že niektoré veci nie sú dobré. My vieme, že sú veci, ktoré sú zlé a nemôžeme teraz tvrdiť, že sú dobré. My vieme, že choroba je zlá a nie je to dobré. My vieme, že chudoba je zlá a nie je to dobré. Vieme, že rozvod je zlý a nie je to dobré. Ale Boh nám dal také veľké zasľúbenie, že keď ho milujeme, milujúcim Boha, a keď sme povolaní podľa jeho rády, keď nás vedie on, na konci dňa všetky veci budú slúžiť na dobré. A v 1. Samuelovej, v 18. kapitole je príbeh o tom, ako keď Dávid ide bojovať s Goliášom, tak viete, že ide najprv na púšť ako pastierik a stretne toho obra, ktorý sa vysmieva z národa a spýta sa, a čo dostane ten muž, ktorý porazí Goliáša? Aká bude odmena? A tomu povedia, že odmenou za to, že zabiješ Goliáša, bude to, že kráľ ťa zahrnie veľkým bohatstvom, že tvoj dom bude slobodný, že už nebudeš sluha a že Boh ti dá, ti dá svoju dceru za ženu. Čiže to ako keby z takej rozprávky, kto porazí draka, dostane polku kráľovstva a princeznu za ženu. Trochu, keď ste čítali rozprávky, tak mne to tak prišlo, že wow, a že neviem, či sa Saul inšpiroval tými rozprávkami, alebo sa rozprávky inšpirovali ním, ale proste tam je proste ten vzorec, že kto porazí obra, dostane bohatstvo, slobodu a dokonca kráľovú dceru, princeznu za ženu. A Dávid si povie, že dobre, idem do toho. A je napísané, že potom, keď porazí toho obra, Saul potom vidí žiarli na ňoho a povie mu, že ako cesta, asi ako zničím Dávida, je, že cez svoju dceru. Sľúbil som, že mu dám dceru, OK, ale moje veno nie je peniaze, ale moje veno je, že 100 chcem filištínskych. 100 filištíncov musí zomrieť. To je odmena za moju dceru. A Dávid si povie, dobre, zabijem 100 filištíncov a keďže má vieru, zabije 200 filištíncov. Pretože namiesto 100 dá kráľovi 200. A tu je napísané. Saul povedal Dávidovi, 18. kapitola. Tu je moja najstaršia dcera Merab. Dám ti ju za ženu, len mi statočne slúž a veď hospodinové boje. Potom si však pomyslel, nech nepadne mojou rukou, ale rukou filištíncov. Dávid odpovedal Saulovi. Kto som ja a čo je môj rod, rodina mojho otca v Izraeli, aby som sa stal kráľovým zaťom? No už keď mali vydať Saulovú dceru Merab za Dávida, dali ju za ženu Adrielovi z Mecholy. Si predstavte, že ste mladý muž, sľubí vám kráľ, že vám dá svoju dceru za ženu, vy urobíte to, čo chce, už idete si ju zobrať a tesne predtým, ako si ju chcete zobrať za ženu, zrazu ju dajú niekomu inému. Ako sa asi musel cítiť Dávid? Proste išiel za tým, išiel, áno, riskoval vlastný život, zabil 100, 200 mužov, aby tú ženu získal. To musí byť veľká láska, keď zabijete 200 ľudí. To sa tak bežne nerobí v dnešnej dobe. Ani to neodporúčam. Ale proste Dávid proste ide za tým, čo mu je sľúbené, ide za tým, kráľ mu to dvakrát potvrdí a zrazu už je tu a tú ženu dajú niekomu inému. Asi ja osobne by som bol sklamaný. Že tu som išiel za tou ženou, asi sa možno aj Dávidovi páčila, keď bol ochotný toľko pre ňu riskovať a oni ju dajú niekomu inému a Dávidov sen sa rozplynie. Dávidová predstava spoločného života s touto ženou zrazu bum, je preč. A možno, že aj v tvojom, aj v mojom živote je to tak, že moja predstava, možno, že o živote s niekým sa rozplynie. Možno, že tvoja predstava o tom, že niekto príde nový do tvojho života sa rozplynie. Tvoja predstava o tom, už to vyzerá, že už a predtým tesne už sa zrazu skončí. Ako sa musel Dávid cítiť aj pred Bohom? A ja by som sa cítil úprimne ako hlupák. Keby som zabil 200 mužov, sľúbia mi, že mi dajú ženu, nedajú mi ju, ani mi to nevysvetlia. Proste sa cítite, no, hlúpo. Ale je tu napísané, že do Dávida sa zamilovala druhá dcera, Michal, a keď to oznámili Saulovi, Saul s tým nakoniec súhlasil. Čiže dobre, Dávid nedostane prvú dceru, dostane tú druhú dceru. Mohli by sme si povedať, že je to OK, ale keď poznáte príbeh Dávida a Michal, alebo Michal, viete o tom, že Dávid a Michal nikdy nemali deti. Pretože raz Dávid, keď niesli truhlu zmluvy, tancoval pred pánom a tá Michal ním opovrhla v srdci a Boh spôsobil, že bola neplodná. A Dávid dobre poznal Bibliu, lebo v Biblii je napísané, že nebude neplodnej ani potratu v mojom ľude, to je v 5. Mojžišovej. Dávid poznal, že Boh zasľúbil tým, ktorí budú zachovávať zákon, že nebudú mať neplodnosť. A jak je možné, že kráľová dcéra, ktorá je jeho manželka, je neplodná? Že prečo mu to Boh robí? Veď je jasne zasľúbenie, že v Biblii to je napísané minimálne na dvoch miestach, že nebude neplodnej v tvojom ľude. A Dávid žil podľa Božieho zákona. On nebol muž, ktorý by neveril v Boha. On v žalmoch je napísané, že celým srdcom hľadám, túžim po tvojom zákone. Žalm 119, keď si prečítate, je celý o tom, že o tom, ako Dávid miloval Boží zákon. A Dávid dobre vedel, že v Božom zákone je nejaký sľub. Sľub o tom, že nebude neplodnej. A Dávid má neplodnú manželku. Čiže jednu mu nedajú a druhá je neplodná. A v tej dobe plodnosť mala oveľa väčšiu hodnotu ako v dnešnej dobe. V tej dobe bola znakom požehnania plodnosť. Požehnám plod tvojho života, plod tvojho dobytka, mladiata tvojho stádu, k tebe k dobru, hovorí Biblia na viacerých miestach. Ak bol niekto požehnaný Bohom, mal potomstvo. A toto nebolo požehnané. A rovnako Dávid mohol prísť pred Boha a mu mohol hovoriť, že Bože, že toto je napísané a pozri sa, čo sa deje. Aj Dávid mal vo svojom živote otázniky, ktoré mu možno nikto nevedel vysvetliť. Otázniky, ktoré možno, že boli v rozpore s textom písma. Ale v 2. Samuelovej 21. kapitole je príbeh o tom, že nastane sucho v Izraeli a 3 roky je tam sucho. A Dávid sa dopytuje Hospodina a pýta sa, že prečo je tam to sucho? Prečo ani sucho by nemalo byť v Božom ľude, lebo je napísané, že Boh bude žehnať svoj ľud. A tu mu Boh odpovedal, na Saulovi a jeho krvilačnom dome leží krvná vina, pretože pobili Gibeoncov. Gibeonci boli národ, ktorý keď Jozua vošiel do zasľubenej zeme a oni počuli, ako vyhladili Jericho, ako vyhladili Aj, tak tí ľudia, ktorí žili v kanánskej krajine, sa prezliekli, zobrali si staré odev, staré mechy, prišli oproti Jozuovi a tvrdili, že sú z ďalekej krajiny, že proste oni sú z ďaleka, že pozri sa, že kým sme prišli k tebe, naše mechy, nám sa rozpadli, naše oblečenie sa nám rozpadlo a Jozua im povie, dobre, vy ste z ďalekej krajiny, ja vám dávam sľub, že my vás nevyvraždíme. A Jozua uzavrel zmluvu s Gibeončanmi, že im nič neurobia. Ale Saul, napriek tomu, že Jozua uzavrel zmluvu s Gibeončanmi, ich začal zabíjať. A Boh videl, že bola porušená zmluva a kvôli tomu, kvôli hriechom Saula, nastal 3 roky hlad. 3 roky po sebe nastal hlad. A v tom všetkom Boh vysvetľuje Dávidovi, že príčinou hladu je to, že Saul porušil sľub, ktorý môj ľud dal Gibeončanom. A vtedy Dávid príde ku Gibeončanom a pýta sa ich, že akým spôsobom vás môžem odškodniť, že čo môžem ja urobiť, aby som to odčinil. A Gibeončania mu v 4. verši hovoria, nejde nám o zlato ani o striebro pri Saulovi a jeho dome a nejde nám o osmrtenie kohokoľvek v Izraeli. Na to im povedal, čo poviete, to vám urobím. Odpovedali kráľovi, s potomkou muža, ktorý nás vyhubil a zamýšľal nás vyničiť, aby sme neobstali ani v jednom kraji Izraela, nech nám vydajú 7 mužov z jeho synov a my ich obesíme v Gibeone pred Hospodinom na vrchu Hospodinovom. Kráľ odpovedal, vydám vám ich. Ale kráľ predsa ušetril Mefibošeta, Saulovho syna, Jonatána, a to pre prísahu danú Hospodinovi, ktorú Dávid a Saulov syn Jonatán urobili medzi sebou. Kráľ vzal 2 synov Ajovej dcery Ricpy, ktorých porodila Saulovi, a 5 synov Saulovej dcery Meraby, ktoré porodila Adrielovi. Boh vedel, že príde raz deň, kedy bude súdiť Saulove hriechy, a vedel, keďže je vševedúci a pozná budúcnosť, že tí Gibeončania budú chcieť 7 jeho synov. A Saul mal len 2 céry. Jedna bola Merab a druhá bola Michal. Tá Merab, tá, ktorá mala byť prvá manželka Dávida, mala 5 synov. A Michal nemala žiadnych. Boh videl, že príde raz deň, kedy 7 synovia Saulovho potomstva budú musieť zomrieť. A Boh preto všetko dovolil tak, aby Dávid nemusel platiť. Pretože na to, aby Dávid splnil ten sľub, ak by jedna z tých žien bola plodná, musel by dať vlastných synov, aby splnil sľub, ktorý dal Gibeončanom. My nevieme, prečo sú veci, aké sú, ale Boh vidí budúcnosť. Ja neviem, prečo niečo nevyšlo, do čoho si vkladal nádej, ale Boh vidí budúcnosť. Existuje Boh, ktorému záleží na tebe viac ako tebe samom. Existuje Boh, ktorý pozná budúcnosť lepšie ako ty. A ten Boh od teba chce len jednu vec, aby si mu dôveroval, aj keď mu nerozumieš. Aby si mu dôveroval, aj keď to je horké. Aby si prišiel k nemu, aby si mu veril, že on všetky veci otočí na dobre. Aby si ty na konci dňa nemusel platiť ultimátnu cenu, ktorú Ježiš zaplatil. A Boh bol ochotný dať svojho syna za nás. A Boh vedel, že porušenie zmluvy s ním nás bude stať smrť jeho syna. Ale nechcel, aby Dávid musel prejsť tým istým. A ja by som tak chcel ukončiť. Chcem nás tak pozvať, že ak je v tvojom srdci nejaké sklamanie, nejaký veľký otáznik s vykričníkom, je to legitímne, ale nenechaj to tam. Príď k tým Bohu. Dôveruj mu, že on ťa prevedie aj cez vody, aj cez oheň. Dôveruj mu, že Boh, ktorý pozná budúcnosť, myslí na tvoje dobro. Myslí na dobro tvojho potomstva. Myslí na dobro. Že Boh má stále na zreteli tvoje dobro. Mu môžeš veriť, aj keď sa zdá, že si ochutnal nejakú horkosť vo svojom živote, ale možno, že keď ochutnáš v budúcnosti nejakú horkosť, príď s tým Bohu a buď úprimný a povedz mu, že toto v mojom živote nevyšlo a som sklamaný z teba, Bože. Som sklamaný, že sa toto stalo v mojom živote. Ale že ja idem k tebe, ja nechcem, aby tá horkosť zabila ten sľub, ktorý si dal do môjho života. Ja nechcem sa 38 rokov točiť v horkosti, ako Izraelci zomrieť na púšti. Biblia hovorí, že zármutok podľa sveta vedie k smrti. Zármutok podľa Boha vedie k životu a pokániu. Existuje zármutok spôsobený sklamaním, ktorý ťa privedie k smrti, pokiaľ neprídeš k tomu drevu, pokiaľ neprídeš ku krížu, pokiaľ neprídeš k Ježišovi, pokiaľ neprídeš k Bohu, ktorý dal vlastného syna, ktorý rozumie stratám. Boh rozumie, keď to bolí, Boh rozumie, keď to nevíde v tvojich očiach, Boh rozumie bolesti. Môžeš prísť so svojou bolesťou a môžeš mu Bohu, proste sa pozrieť na kríž, nepozrieť sa len na Ježiša, ktorý tam visí a trpí, ale skús pozrieť za kríž na Boha Otca, ktorý prišiel o vlastného syna takou ťažkou rukou, takým ťažkým spôsobom. A ty jednoducho môžeš prísť a sa pozrieť, že OK, Boh pozná utrpenie, Ježiš pozná utrpenie, Ježiš mi rozumie a Biblia hovorí, že to drevo dokáže osladiť moju trpkosť. Že Ježišov kríž a Ježiš dokáže tvoju horkosť zmeniť na sladkosť, Ježiš dokáže otočiť to zlé na dobré, Ježiš dokáže v tvojom živote sa ti zjaviť, že ty ho spoznáš. Ja za seba poviem, že najviac som Boha spoznal presne, keď som bol pri tých horkých vodách. A bol som tam viackrát. Ale keď som tými horké vody, keď som tú horkosť, keď som to sklamanie išiel k Ježišovi, Boh sa mi ukázal mne osobne ako nie môj Boh v tej oblasti. A mne to už nikto nevezme. A rovnako sa môže ukázať aj tebe, keď prídeš so svojou bolesťou, so svojou horkosťou, so svojim sklamaním a mu to odovzdáš a mu to môžeš povedať, že Boh nie je prekvapený, keď mu povieš, že ťa sklamal, on to aj tak vidí v tvojom srdci. Horšie je, keď to ani nepovieš jemu a to rastie ako rakovina, ktorá zabíja tvoju dôveru v Boha. A ja, ešte teraz, keď Luky, budeš môcť dať jednu pieseň, môžeš využiť ten čas, byť s Pánom sám, a môžeš mu proste odovzdať svoju bolesť. Môžeš mu povedať konkrétne, v čom ťa sklamal. A môžeš sa pozrieť na Ježiša a vo viere povedať, že ja viem, že ty mi rozumieš a že tá horká voda sa zmení na sladku. Že niečo dobre z toho príde, že ty to zmeníš a ja ti ďakujem aj za to, prečo ma chrániš. Ja ti ďakujem za to, že ma chrániš pred niečím, o čom ani netuším, že by ma tak veľmi bolelo. Ďakujem ti, Abba, za to, že ty rozumieš, keď je život horký, ty rozumieš bolesti, že ty rozumieš, keď je to ťažké, že ty rozumieš stratám, že ty si strátil vlastného syna, ty si videl, ako tvojho syna ukrižovali, ty si videl, ako ho bičovali, že ty vieš, ako to boli, keď prídeme o niečo, čo je vzácne, keď prídeme o niečo, čo je dobré, alebo keď sa nestane niečo, do čoho vkladáme nádej, ty vieš, aký môže byť život horký. Páne Ježišu, ty si to zažil na vlastnej koži, že ty nám rozumieš, že ja sa modlím za nás, aby nikto z nás tu nemusel žiť s horkosťou, aby nikto z nás nemuselo to sklamanie ísť do zármutku, ktorý spôsobí smrť, aby sme nemali malomyselnosť, aby sme nemali oči, ktoré sú zadržiavané, ale aby sme teba mohli vidieť, že si v tom s nami, že si pri nás, že keď nám bolo najťažšie, že si nás niesol, že si bol proste nielen pri nás, že ty si bol s nami, že to bola tvoja milosť. Sa modlím, Pane, za ľudí, ktorí prežijú, ktorí majú zármutok v srdci, ktorí proste už ani nemajú, nie že pieseň, nemajú slova, nemajú ti čo povedať, proste ich to boli. Ja sa modlím za to, aby si uzdravoval týchto ľudí, aby tu nezostali ľudia takí, akí s tou bolesťou, Páne. Ja sa modlím, aby sa zjavil, že ja som váš lekár, že ty si lekár, ktorý dokážeš uzdraviť dušu, že ty si lekár, ktorý dokážeš zobrať tú trpkosť, tú bolesť, ty dokážeš osladiť tú horkosť a ja sa modlím na tvoju slávu, aby tie najhorkejšie miesta v našom živote sa zmenili na tie najsladšie svedectvá nášho života, aby si sa zjavil, Pane. Modlím sa za zjavenia pre ľudí, ktorí prechádzajú ťažkými vecami, Pane. Modlím sa, aby si sa im vyjavil ako osobný Boh, že ty ich bojuješ, ich boje, že ty ich mocnou rukou a vystretým ramenom vyslobodíš z ich skúšok, Pane. Ja žehnám ľuďom, ktorí sú tu v chorobách, aby boli uzdravení, aby sami mohli svedčiť z tohto miesta alebo kdekoľvek budú, že Jehova je Rafa, že Boh je môj lekár, že on nie je všeobecný lekár, je môj osobný lekár, aby ľudia, ktorí sú závislí, ktorí sú v akejkoľvek forme poviazanosti, mohli vyznať, že ja som bol závislý, ale Boh je môj vysloboditeľ, Boh je môj vysloboditeľ, aby ľudia, ktorí sú v chudobe, ktorí žijú v nedostatku, mohli vyznať, že Boh je môj zabezpečovateľ, že on je môj Jehova Jireh, že on je ten, ktorý, aby ľudia, ktorí sa cítia, že sú pod útlakom, mohli vyznať, že Boh je moje víťazstvo, že Boh je môj prápor, že Boh je moja pieseň. Sa modlím za každého, kto stratil pieseň vo svojom srdci, aby si ty tú pieseň, Páne, úplne znovu zrodil, aby si ju skriesil, aby opäť zaznela pieseň zo srdc, ktoré sú teraz mlkvé, ktoré sú vypnuté. Modlím sa, aby si nás zapol, Páne, aby sme mohli byť ľudia, ktorí budú ako Mojžiš a pôjdu za Tebou so svojou bolesťou, so svojim sklamaním. A ja Ti ďakujem už teraz, že Ty to tak nenecháš. To nie je Tvoja túžba, aby sme zomreli na púšti, že Tvoja túžba je, aby sme vošli do zasľúbenej zeme. Že to je Tvoje srdce, že to bolo Tvoje srdce pre Izraelcov, to je Tvoje srdce pre nás. Ja Ti žehnám, živý Bože, a ďakujem Ti, že si viac ako dosť, že si Boh všemohúci, vševedúci, že nás miluješ, že nás chrániš, aj pred nami samými nás chrániš. Amen.